an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit și bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru ora care urmează și împreună cu Valentin Bogdan de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Mai avem, dragi prieteni, foarte puțin până vom ajunge să spunem că am terminat de analizat Predica de pe munte, capitolele 5, 6 și 7 ale Evangheliei lui Matei. Când spun am terminat de analizat, mă refer la ceea ce ne-am propus să analizăm din punctul de vedere al emisiunii Tu hotărăști. Altfel, Predica de pe munte are profunzimi și sensuri spirituale care nu pot fi epuizate în câteva expuneri radiofonice. De 2000 de ani au curs râuri de cerneală și s-au scris munți de tomuri, de comentarii și analize biblice la Evanghelii, dar suntem departe de a fi spus totul. De altfel, nu mă îndoiesc de faptul că mulți dintre dumneavoastră, cititori consecvenți ai Scripturii sau poate doar ocazionali, ați constatat că fiecare nouă trecere printr-un pasaj biblic aduce de fiecare dată un plus de înțeles. Da, Scriptura este inepuizabilă. Cartea cărților nu poate fi asemuită cu nicio altă carte. S-ar putea ca peste ani să trecem din nou peste aceste trei capitole și să le privim atunci dintr-un alt unghi și să descoperim împreună mai mult, cu mult mai mult decât am descoperit până acum. Cercetătorul Scripturii trăiește progresia înțelegerii, dar și un anume paradox. Cu cât studiezi mai mult, capeți o deschidere mai mare în înțelegere și descoperi, orizont după orizont, sensuri mai adânci, adevăruri mai mari, dar cu cât afli mai mult și înțelegi mai profund, îți dai seama că, în materie de Biblie, cunoașterea n-are capăt. Paradoxul constă în aceea că abia atunci când știi mult, îți dai seama cât de puțin ai aflat, de fapt, în raport cu plinătatea cunoașterii, cu măreția și profunzimea adevărurilor cuprinse în cele 1223 de pagini, cât numără Biblia pe care o am acum deschisă pe masă. Studiul Bibliei nu plictisește și nu-i creează sentimentul de suficiență adevăratului credincios. Studiul Bibliei ar trebui să fie pentru toți oamenii o provocare sfântă. Studiul Bibliei nu invită la ignoranță, la monocultură, nu limitează, ci din contra, aduce mai multă lumină în înțelegerea oricărui domeniu de activitate umană, în toate planurile. Dacă e de luat o hotărâre, dragi prieteni, pentru că suntem la emisiunea Tu hotărăști, ei bine, cea mai urgentă, cea mai necesară este aceea a cititului Bibliei, cuvântul Domnului.
Cuvântul Domnului.
Așadar, studiem ultimul capitol al Predicii de pe Munte și am stabilit noi, încă de data trecută, că avem aici un cuvânt de ordine, judecata. Domnul Iisus a dat un decret de dragoste de acolo, de pe înălțimea muntelui, când a dat porunca: nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Data trecută am aflat că a nu judeca înseamnă să nu condamnăm, mai ales să nu condamnăm motivele semenilor noștri. Dar asta nu înseamnă că totul este acceptat. Creștinul este totuși chemat să facă o deosebire esențială. Domnul Iisus ne cheamă să facem o diferențiere a celor care în mod deliberat, pe față și deschis, sunt împotriva lui Dumnezeu. Și ca să nu fim victimele propriilor noastre rațiuni și judecăți, primim sfatul să-i cunoaștem după roadele lor, după acțiunile lor evidente, vizibile, care îi demască. Și totuși, nicio pantă nu este mai alunecoasă decât aceea care te atrage în ispita de a-i judeca pe ceilalți în chestiuni legate de religie. Maniera aceasta de judecată îi aparține fariseului și n-a dispărut din mentalitate nici după 2000 de ani de la demascarea ei de către Hristos. În toate situațiile, excesul critic este o atitudine distructivă pentru o religie vie. În inspirata carte Cugetări de pe Muntele Fericirilor, autoarea scoate în evidență că satisfacția unor oameni care dau definiții rigide conformismului religios și realizărilor religioase creează o atmosferă propice nașterii criticii egoiste și înguste, care înnăbușă sentimentele nobile și generoase și îi determină pe oameni să devină judecători egoiști și iscoditori josnici. Aceste rânduri mi-aduc aminte de cele pe care le scria apostolul Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistola sa. Citez: negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora dintre aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Închei citatul. Apostolul Pavel se referă aici la capcana, la ispita în care poate cădea oricine. Și nu din rea voință, ci din prea mult zel, greșit înțeles. Și aceasta e în viața religioasă. Așa ni se poate întâmpla atunci când ne preocupă mai mult ce se întâmplă în grădina celuilalt decât propria noastră desăvârșire spirituală. E așa de ispititor să găsești pasaje biblice potrivite pentru ceilalți, pentru că toți sunt păcătoși și nimeni n-a comis binele, nu-i așa? Dar să nu găsești nicio solie care să te privească pe tine personal. Ca o concluzie la un astfel de comportament, cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor ne atenționează că, citez, îmbrăcându-se cu haina îndreptățirii de sine, astfel de credincioși se așează pe scaunul de judecător ca să critique și să condamne. Închei citatul. Păcatul e vechi. Și Pavel ne atrage atenția în nenumărate rânduri de epistole inspirată de Dumnezeu că toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de sângele ispășitor al lui Iisus. Și dacă nu există excepție, atunci de ce să încerc să demonstrez că sunt mai bun decât celălalt? Oare dacă încerc să spun că sunt mai bun și mă auto-îndreptățesc, nu cumva resping implicit sângele curățitor al lui Iisus? Unora cu astfel de gândire din comunitatea creștină a Romei le va fi adresat Pavel cuvintele din capitolul al doilea, în care preia observații de necontestat ale psalmistului. Citez: nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns la o altă fără valoare. Nu există niciunul care să facă binele, nu există nici unul măcar. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Atenționat Domnul Iisus de pe înălțimea spirituală a muntelui predicii. În legătură cu această atenționare, am auzit cândva o povestioară pilduitoare. Se spune că o corabie a eșuat pe un banc de nisip în timpul unei furtuni. Distanța până la mal nu era foarte mare, dar transportul călătorilor cu barca de salvare era anevoioasă datorită mării agitate. Un val puternic a provocat un tangaj periculos, mai să răstoarne barca. Doi pasageri au căzut peste bord în vârtejul amețitor pe care îl făceau valurile turbate. "Dacă îi salvezi, îți voi da pentru fiecare câte o pungă cu galben." I-a strigat cineva în momentul acela capitanului. Era un negustor bogat căruia capitanul corăbiei îi făcuse temenele în tot timpul călătoriei. Capitanul a sărit imediat în apă, dar n-a salvat decât pe unul dintre ei. "Du-te înapoi și după celălalt!" strigă negustorul către corăbier. "Prea târziu, domnule, am ales să-l salvez doar pe acesta." "Ce înseamnă am ales? Tu alegi pe cine să salvezi? Nu sunt toți la fel pentru tine?" "Ba da," a răspuns capitanul, "dar astăzi venise vremea să-mi plătesc o datorie veche. De aceea, ține-ți punga cu galben, domnule. În tinerețea mea am fost sclav. Pe când traversam deșertul cel mare, m-am prăbușit de oboseală sub povara pe care o duceam în spate. Omul care s-a înnecat mai adinauri în valuri m-a bătut crunt cu biciul ca să mă ridic. Pe când acesta pe care l-am salvat m-a luat pe cămila lui și a împărțit apa cu mine și mi-a oblojit rănile făcute de biciul celuilalt. Îi eram dator, de aceea am ales astăzi." Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Întotdeauna va exista un răspuns la binele sau la răul pe care l-ai făcut în viață. Binele și răul, dragi prieteni, sunt ca un bumerang. Se va întoarce întotdeauna din locul în care au plecat. Sau, și mai exact, binele și răul sunt ca ecoul care îți răspunde întru totul cu aceleași cuvinte și cu același ton. Dacă spui cuvinte frumoase, în aceleași cuvinte frumoase îți va răspunde. Dacă spui cuvinte urâte, în exact aceleași cuvinte urâte îți va răspunde. Este întocmai ca în viață. De aceea, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Niciun om n-a atins perfecțiunea corectitudinii ca să aibă dreptul de a-i judeca pe ceilalți. Numai Dumnezeu este perfect, este desăvârșit, este corect întru totul totului tot. Este cu desăvârșire imparțial și numai El poate judeca fără greșeală. Omul care a fost învățat de gândirea umanistă că este măsura tuturor lucrurilor, idee de altfel preluată într-o manieră eronată din gândirea anticilor. Omul acesta se consideră pe sine măsură atunci când judecă, se consideră etalon. Într-un context ca acesta, un pasaj din cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor ne atrage atenția. Citez. Să nu vă considerați voi înși vă etalon. Nu faceți din părerile voastre, din ceea ce credeți voi că este datoria, din felul vostru de a interpreta, o trestie de măsurat pentru alții și să-i condamnați în inima voastră că nu ajung la înălțimea jalonată de voi. Nu-i criticați pe ceilalți, răsucindu-le motivele și dând sentințe. Închei citatul și vă invit, dragi prieteni, la un scurt intermezzo muzical, după care ne vom adânci și mai mult în înțelesul cuvintelor lui Iisus despre judecată. Am întâlnit mulți oameni preocupați de judecata finală. Nu e nimic rău în asta. Chiar primul înger dintre cei trei care aduc o solie omenirii apostaziate, despre care ne vorbește cartea Apocalipsa în capitolul al 14-lea, ne atenționează asupra judecății finale. Citez. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Închei citatul. Bine, bine, spune cineva. Va fi o judecată finală, dar iată ce spune chiar Iisus în viziunea Evangheliei lui Ioan. Și omul nostru chiar deschide Scriptura și citează. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Aici se încheie citatul. Așadar, vom ajunge noi creștinii la judecata finală atâta timp cât apostolul Ioan citează în Evanghelia sa cuvintele Domnului că avem deja viața veșnică și că nu venim la judecată? Și ca să complice și mai mult înțelegerea, omul nostru ne mai citează și un gând al apostolului Pavel din Epistola către Romani, care ne spune că, citez, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Citat închis. Oare chiar acesta să fie înțelesul că nu există o judecată finală pentru creștini? Unii comentatori biblici au spus că aceste texte constituie baza doctrinei asigurării veșnice. În sensul că momentul în care oamenii vin la Iisus, ei sunt imediat îndreptățiți și capătă siguranță în El și prin El pentru veșnicie. Cu alte cuvinte, nu există nicio judecată finală pentru ei din moment ce au fost deja judecați în momentul când au făcut alegerea pentru Iisus. Și totuși, așa să fie? Această învățătură, dragi prieteni, ar putea fi adevărată în măsura în care oamenii și-ar menține cu consecvență credința în Iisus. Și mai ales dacă ar fi o convertire totală și categorică, adică omul ar fi capabil să comită binele. Lucrurile, după cum știm, nu stau însă așa. Omul este inconsecvent și chiar în cazul celui pocăit, viața este o continuă luptă între firea pământească și Duhul Sfânt. Pavel afirmă din proprie experiență în Epistola către Galateni că, citez, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Citat închis. Mântuirea este un proces continuu progresiv și nu un eveniment prin care ai fost mântuit odată pentru totdeauna. Convertitul primește îndreptățirea lui Iisus atâta timp cât rămâne sub har. Dar Biblia ne învață că oamenii pot ieși de sub har. Oameni care lăsau aparența că sunt cu totul convertiți la Hristos au sfârșit prin a se întoarce la viața de dinainte. Unora ca aceștia le spune apostolul Pavel cu durere de pe paginile Epistolei către Galateni, citez, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Închei citatul. Pentru a păstra asigurarea mântuirii, oamenii trebuie să rămână în relația legământului cu Dumnezeu realizat prin Domnul Iisus Hristos. Una din învățăturile Domnului, pe care El o accentuează chiar acolo pe muntele predicii, este aceea că va fi o judecată finală chiar și pentru aceia care zic, Doamne, Doamne, și fac lucruri în numele Lui. Citez. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Apostolul Ioan, dragi prieteni, avea să confirme cuvintele lui Iisus în prima sa epistolă, atunci când afirma, citez: cine zice îl cunosc pe Iisus și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Închei citatul. Ca să-i te adresezi lui Iisus ca Domn al tău, spunându-i: Doamne, Doamne, înseamnă nu numai să crezi că El este cu adevărat Mesia, ci să-ți și asumi rolul de ucenic al Lui. La mijloc stă credința. Dar credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși, ne atenționează apostolul Iacov. Sigur, faptele nu ne mântuiesc și nu vreau să deschid acum această dispută despre raportul fapte-credință. Dar faptele sunt ca o oglindă în care se reflectă pocăința. Sunt roada Duhului. Sunt exact ceea ce ne atenționează Iisus să observăm când suntem îndemnați nu să judecăm, ci să diferențiem adevărul de impostură, credința de fățărnicie. În măreața zi a judecății, când îi vom spune lui Iisus: Doamne, Doamne, vom fi judecați după credința noastră măsurată în fapte, așa cum ne asigură Apocalipsa. Iată, eu vin curând, spune Domnul Iisus, și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Credința noastră va fi cântărită și măsurată după etaloanele de evaluare ale cerului, care însă ne-au fost făcute cunoscute din timp. Poate că mă veți întreba cum ne-au fost aduse la cunoștință. Iar eu, dragi prieteni, vă voi răspunde că nu există om pe pământ, în deplinătatea facultăților lui mintale, care să nu facă diferențierea dintre bine și rău. Problema nu stă în capacitatea de a diferenția, ci în comiterea binelui. În asta se vede credința, pentru că a crede înseamnă, în relația cu Dumnezeu, a răspunde la apelul neîncetat al Duhului Sfânt. Apostolul Pavel știe cel mai bine să pună punctul pe i în relația omului cu Dumnezeu, în Epistola către Evrei, când afirmă că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și acum, ca să concluzionez înaintea unei noi pauze muzicale, vă voi spune, dragi prieteni, că aceea care neagă necesitatea și realitatea unei judecăți finale a omenirii și implicit a creștinilor la sfârșitul istoriei, comit eroarea de a sublinia unele învățături ale Bibliei, însă ignorându-le pe altele. Sfatul apostolului Pavel este să luăm seama la toate învățăturile Scripturii Sfinte, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă facem așa, dragi prieteni, vedem că toate învățăturile se potrivesc într-un tot armonios. În continuarea învățăturii despre judecată, Iisus a pus următoarele întrebări. Citez. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Închei citatul. Un proverb african spune că maimuța nu-și vede părul de pe frunte și are exact același sens al lipsei de reflexivitate. E ușor, teribil de ușor, să-l vezi pe celălalt și să-l cataloghezi de la prima vedere. De altfel, psihologia a demonstrat că prima impresie este definitorie în relația dintre oameni. Sunt destul de rare ocaziile în care cineva se mai preocupă să-și schimbe părerea pe care și-a făcut-o despre cineva la prima vedere. Și asta denotă superficialitatea relațiilor dintre noi. Pe de altă parte, dacă m-aș preocupa de ochii mei în mod special, nu mi-ar mai rămâne timp de analize și critici, de judecăți despre ochii celorlalți. Ca să te vezi, ca să te știi așa cum ești, ca să te poți recunoaște, ai nevoie de oglindă. Un om credincios spunea odată că nu va avea dreptul să se dezvinovățească în fața lui Dumnezeu în ziua judecății, cum că n-ar fi știut că a purtat toată o viață o bârnă în ochi, atâta timp cât Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său, această oglindă perfectă care ne descrie în cele mai mici detalii. La ceasul judecății finale, dragi prieteni, toată vina ne va aparține pentru că am neglijat inspirata oglindă și nu ne-am analizat cu atenție zilnic în ea și am rămas până la sfârșit cu bârna în ochi. Pentru că am neglijat oglinda pe care ne-a dat-o Dumnezeu și am avut grijă numai de ochii celorlalți, nu din considerente caritabile, evident, ci ca să-i facem de râs, vom fi vinovați. Când ne vorbește despre bârna pe care o purtăm în ochi, inconștienți, Domnul Iisus ne atrage atenția asupra acuității noastre vizuale în relația cu Dumnezeu, fiindcă cine umblă cu o bârnă în ochi are la modul sigur probleme de vedere până într-atâta încât nu-L mai vede pe Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte cum a enunțat Domnul Iisus decalogul când a fost întrebat de farisei? El l-a redus la esență, la dragoste pe care o exprimă tripla relație la care este chemat omul. Relația cu Dumnezeu, relația cu semenul și relația cu sine. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău și din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să știi cine este El. Și mai ales să știi cine ești tu, cât de mic ești tu în raport cu Dumnezeu. Iar ca să-L iubești pe semenul tău, trebuie să te cunoști pe tine mai întâi, ca să-ți înțelegi valoarea în ochii lui Dumnezeu, pentru că numai așa vei înțelege că și semenul tău are în ochii Creatorului și a Mântuitorului tău aceeași valoare ca și tine. Dumnezeu nu infirmă faptul că ești valoros. Ești atât de valoros încât L-a dat pe Fiul Său pentru tine. Dar valoarea ta nu constă în merite proprii, ci chiar în faptul că Dumnezeu te iubește. De aceea ai datoria să te cunoști și să te prețuiești prin această prismă. Tripla relație la care ești chemat este esența echilibrului. Sunt cele trei puncte de sprijin esențiale datorită cărora nu te vei prăbuși niciodată. dar analiza lucidă a sinelui, după cum vedeți, este sine qua non. Este infinit mai bine să știi că tu, ca om, prin definiție, ai o bârnă în ochi și să lași pe Iisus să-ți pună lentila spirituală ajustată conform credinței tale, ca să poți vedea bine atât aproape cât și în perspectivă, decât să-ți ignori bârna și să crezi că vezi, dar în realitate să orbecăiești din pricina unui corp străin spiritual, bârna din ochi. Cum arată bârna din ochi care nu te lasă să te vezi că ești nenorocit, sărac, orb și gol? Ori de câte ori îi vei judeca pe ceilalți, ori de câte ori vei fi doborât de demonul criticismului, ori de câte ori te vei vedea pe tine mai bun decât ceilalți, vei face acestea datorită unei optici afectate de corpul străin din ochiul tău. Un tânăr credincios se scula noaptea să citească Scriptura și să se roage. Într-o noapte s-a trezit și tatăl său și s-a mirat să-l vadă treaz la studiu pe fiu. Pe când încă nu știa dacă să se bucure sau să se îngrijoreze, tânărul i-a spus: "Iată, frații mei dorm și numai eu mă rog cu credincioșie." "Fiule," i-a răspuns tatăl, "e mult mai bine să dormi decât să stai treaz și să urmărești greșelile fraților tăi." De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Întreabă Iisus. Fiindcă în mod inconștient am învățat, dragi prieteni, să împărțim actele omenești în două categorii, vinovat și nevinovat, ca la curtea cu juri. Fiindcă am cultivat, dezvoltat și perfecționat în noi mecanismul proiecției care ne face să le atribuim celorlalți păcate pe care nu le conștientizăm la noi, ignorându-le adevărata origine. Grație acestui mecanism, ni s-a deschis perspectiva de a-i minimaliza pe ceilalți pentru propriile noastre erori, înfrângeri sau stări de inconfort. Sfântul Vasile cel Mare obișnuia să spună adesea, citez: "Nu cumva răul pe care îl face altul îl vezi fără niciun pic de efort, iar răutatea care te cuprinde pe tine ca o boală n-o vezi deloc?" Citat închis. Împăratul și filozoful Marcus Aurelius ne-a lăsat câteva gânduri de mare profunzime etică. Citez: "Dacă te supără greșeala cuiva, adu-ți aminte de greșelile tale asemănătoare și vei fi un judecător iertător." Iar un înțelept spunea că acela care cunoaște pe alții e învățat, dar cel care se cunoaște pe sine este un luminat. Mai facem aici un scurt și ultim popas muzical în emisiunea de astăzi, dragi prieteni, apoi vom încerca să învățăm de la Iisus cum se poate trăi tolerant într-o lume radicală.
Și pământ,
Trăim o lume radicală, bipolarizată, în categorii valorice antagonice. Bine-rău, frumos-urât, vinovat-nevinovat, un gen de maniheism pe care îl cultivăm în toate sferele de activitate umană și în relațiile dintre noi. E ca în westernurile vechi, în care eroii erau buni și răi, băieții buni cu pălării invariabil albe și băieții răi cu pălării negre. Totdeauna contrastele sunt în alb-negru și toată lumea se pricepe la dat verdicte care e binele și care e răul. Răul e întotdeauna de partea cealaltă. Toți cei cu care stai de vorbă sunt de partea binelui, în așa fel că răului poți doar să-i simți efectele, dar nu-l vezi niciodată. A fost vreodată altfel? Sigur că da. Dar înainte de izgonirea din Eden a primilor noștri părinți. Iisus a fost martor de multe ori la eforturile contemporanilor lui de a căuta paiul din ochiul celorlalți, în timp ce bârna din ochi era sistematic ignorată. Într-o zi, cărturarii și fariseii au târât la Iisus o femeie pe care, spuneau ei, o prinseseră pe când săvârșea un abominabil adulter. Au adus-o la Iisus pentru că voiau să știe dacă el este în armonie cu porunca lui Moise de a omorâ cu pietre pe cei care comit adulter. Era o încercare ca o capcană pe care farisei și cărturarii i-o întindeau. Dacă Iisus ar fi spus că nu trebuie ucisă cu pietre, Atunci ei l-ar fi putut acuza ca fiind necredincios poruncii și l-ar fi putut discredita în fața mulțimilor. Dacă ar fi fost de acord cu uciderea femeii, atunci l-ar fi putut deferi justiției romane, pentru că evreilor nu li se permitea să dea sentințe de condamnare la moarte. Planul lor diabolic era desăvârșit. Nu existau decât aceste două situații și fiecare dintre ele l-ar fi adus pe Iisus în situația de a fi discreditat în fața poporului. Era o zi mare pentru acești vânători ai lui Iisus, care se erijau în apărători ai dreptății. Totuși, ceva lipsea. Nu spuseseră ei că femeia a fost prinsă în flagrant pe când săvârșea păcatul de neiertat? Atunci, de ce au adus-o numai pe ea? Unde e bărbatul adulterin? Iisus își dădea prea bine seama că îi se întinsese o cursă. El nu răspunde direct la provocare. Se lasă jos și își scrie gândurile pe nisip. Complotiștii își văd scrise pe nisip păcatele înșirate unul câte unul. Degetul care odinioară scrisese pe tablele legii cele 10 porunci sfinte, scria acum pe nisip unul câte unul păcatele pârâșilor care încălcau tocmai acele porunci. Fără a se opri din scris, Iisus rostește singurile cuvinte la care nu s-ar fi așteptat fariseii. Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Văsându-se demascați, fariseii complotiști se retrag unul câte unul. Ce ilustrație minunată! Este ilustrația ideală pe care ne oferă Evanghelia ca să învățăm legea bârnei din ochi. Nu-ți vine să te întreb, dragul meu prieten, dacă nu cumva, într-o altă situație decât cea relatată de Apostolul Ioan, ai fi procedat și tu la fel? Ilustrația aceasta ne vorbește, de fapt, despre intransigența noastră față de semeni și despre totala permisivitate pe care ne-o acordăm nouă înșine. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Ne întreabă și ne atenționează în aceste cuvinte Apostolul Pavel. Și tot Pavel este acela care în cea din tâi epistolă către Corinteni ne sfătuiește ce avem de făcut în această lume radicală ca să nu comitem cumva o greșeală de neiertat prin judecarea semenilor noștri. Citez. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor. Închei citatul. Marea problemă, de fapt, marea noastră suferință, constă în aceea că cei mai mulți dintre cei care își asumă sarcina de a îndrepta pe ceilalți, suferă de lipsa îngăduinței. Doar Domnul Iisus cunoaște adâncul inimii omenești. El știe că fața omului poate să mintă și să ascundă de lume ceea ce se petrece în inima lui. Se străduiește să râdă în timp ce inima îi plânge. Aceasta este tema aceea mult prea mult uzată a clownului care are pictat pe față un zâmbet larg și toată asistența se amuză de glumele lui. Dar sub masca de farduri și de vopsele, poate sta ascunsă o tristețe iremediabilă, vorba lui Topârceanu. Adevărata noastră problemă constă în aceea că nu avem încredere unii în ceilalți. La întâlnirea cu semenii ne punem masca pe care o credem noi cea mai potrivită pentru că ne temem de judecățile celuilalt. Teama unii de ceilalți ne-a adus în situația singurătății chiar când suntem împreună. A-ți arăta adevăratul chip înseamnă să te expui și să devii vulnerabil. În multe cazuri, ne suntem nefolositori unii altora din această pricină. Există însă și reversul. Vestea bună că Iisus a murit chiar pentru omul acesta controversat, ascuns și temător. În fiecare om, el vede posibilități infinite și privește pe oameni în perspectiva ceea ce pot deveni, transformați prin harul său. Așa că fii îngrezător, dragul meu prieten. Iisus te-a ales încă de pe când erai pierdut în păcatele și în temerile tale. Aceasta este vestea mea de speranță pentru tine. Nu-ți mai rămâne acum decât să iei hotărârea potrivită, însă tu hotărăști. Mă opresc aici, dragi prieteni. Timpul alocat emisiunii noastre s-a epuizat. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Până la proxima ocazie, vă invit la meditație, iar dacă până acum n-ați luat încă hotărârea alegerii lui Hristos, aveți acum ocazia cea mai potrivită ca să o faceți. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în ora care, iată, s-a scurs, și împreună cu Vali Bogdan de la pupitrul regiei tehnice, vă urez toate bune, la revedere și, ca de obicei, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Till we meet again, when life's past the comfort.